Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Російський газ – не привід для свавілля, вважає французький аналітик.
Проте деякі німецькі, італійські та французькі дипломати з ентузіазмом заявляють про необхідність якнайшвидшого відновлення стосунків із Росією.
Фінансова криза змушує польських заробітчан повертатися додому.
Виплати збіжаються просто до виплати в Польщі, і такі самі пінязи можуть зробити тут в Польщі, будучи на місці зі своїми приятелями, з родиною.
Це в «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Марія Щур з випуском «Європейських новин». Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Світові ринки позитивно відреагували на дії європейських урядів. Глобальні ринки відреагували на рішення європейських урядів надати допомогу фінансовій системі Європи і підтримати таким чином світову фінансову систему. Аналітики вважають, що інвестори повірили у те, що багатомільярдні вливання у європейські банки допоможуть зупинити світову фінансову кризу. Головні європейські ринки цінних паперів, такі як британський ФУЦІ та німецький ДАКС, підскочили сьогодні на близько 3%. Добрі новини надійшли і зі Сполучених Штатів, де уряд оголосив план щодо скуповування акцій головних банків країни. Генеральний секретар ООН Пан Кі Мун прибув сьогодні до Женеви, де завтра розпочнуться переговори, пов'язані зі збройним конфліктом між Грузією і Росією. Ініціаторами міжнародної зустрічі в Швейцарії виступили ООН, Європейський Союз та ОБСЄ. У центрі обговорення будуть питання безпеки в регіоні, а також проблеми біженців. Очікується зустріч у переговорах делегації зі США, Росії та Грузії. Москва наполягає на участі у переговорах представників Абхазії та Південної Осетії, які вона вважає за окремі країни. Тбілісі виступає проти окремого представництва її сепаратистських регіонів. У Боснії заарештували 4 підозрюваних у різанині. Боснійська поліція заарештувала 4 боснійських сербів, яких підозрюють у причетності до масового вбивства хорватів та боснійків-мусульман під час конфлікту 1992-95 років. Затриманим висунули звинувачення у злочинах проти людяності. За даними прокуратури, у серпні 1992 року вони брали участь у розстрілі понад 200 полонених. Цих людей перед розстрілом поставили на коліна на краю ущелини. Кільком десяткам вдалося вижити, скочивши у рів. У столиці Чорногорії Підгоріці під час багатотисячної акції протесту проти визнання незалежності Косова постраждало щонайменше 34 особи, більшість з яких – поліцейські. Сутички почалися після того, як група демонстрантів почала закидувати камінням поліцейських та будову парламенту. Правоохоронці застосували сльозогінний газ та гумові кулі. 28 осіб поліцейські затримали. Влада Чорногорії минулого тижня визнала незалежність Косова. Сербія називає цей крок зрадою. Багато мешканців Чорногорії вважають себе сербами чи стоять на просербських позиціях. І нарешті остання новина. Іспанія повернула мистецькі цінності до Перу. Понад 240 предметів мистецтва, які було повернуто латиноамериканській країні, було повернуто через 10 років після того, як вони побачили світ на приватній виставці у північній західній частині Іспанії. Ці мистецькі об'єкти походять із доколумбівських часів. Іспанія закликає і інші латиноамериканські країни звертатися по своє мистецтво. Людмило, у мене все.
Дякую, Марія Щур, з випуском «Європейських новин». В ефірі «Європейська свобода». Кавказські події істотно змістили акценти європейської політики щодо Росії. Проте виведення російських військ з Грузії стало приводом для закликів деяких європейських політиків до відновлення колишнього діалогу між Брюсселем та Москвою. Тим часом інші представники Об'єднаної Європи схильні до поміркованих кроків на зустріч Кремлю. Що визначає нинішню позицію Європейського Союзу? Як вплине відстоювання територіальної цілісності Грузії на майбутнє російсько-європейських відносин? І чи може російський газ визначати глибину стосунків між Москвою та Європейським Союзом. Про це з політичним аналітиком з Інституту Томаса Мора, викладачем Французького інституту геополітики Жан-Сільвестром Монгрантьє розмовляв наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Євросоюз, як відомо, з одного боку залежить від російських енергоносіїв, з іншого – підтримує територіальну цілісність Грузії. Як ці дві речі впливатимуть на його подальші стосунки з Москвою?
Зрозуміло, що питання територіальної цілісності Грузії не вирішиться за 6 місяців, за рік чи за 2. Це буде така ж довга історія, яка була у випадку з Кіпром. З іншого боку, слід зважати на те, що енергетичні відносини між Росією та європейськими країнами – це перш за все питання бізнесу. Тому інтереси обох сторін дуже переплетені, бо ж російські енергоносії – це не подарунки Москви Євросоюзові. Але й не слід вважати, що відколи ми купуємо російський газ, ми будемо закривати очі на все інше. Це не означає, що Євросоюз абсолютно безсилий і буде змушений погоджуватися на будь-які принизливі умови Росії.
Деякі країни Євросоюзу, зокрема ті, що походять з колишнього соціалістичного табору, спостерігаючи за темпами економічного зростання російської економіки, застерігали про можливі ризики у стосунках з теперішньою Москвою. Проте представники старої Європи навпаки шукали шляхи зближення. Зрештою, Євросоюз тривалий час складався з двох умовних таборів – тих, що тримали дистанцію відносно Кремля, та тих, що прагнули поглиблення стосунків із важливою північною сусідкою. Який вигляд, на вашу думку, має ця картина сьогодні?
Наразі спостерігається значний прогрес, бо тепер всі члени європейської спільноти мають приблизно однакову думку щодо Росії. Ще кілька місяців тому лідери деяких країн-членів Євросоюзу пов'язували Москву із загрозою, великим ризиком та небезпекою. Тим часом у Німеччині та Франції були політики, які все це заперечували. Сьогодні жодних заперечень немає. Всі дійшли спільної думки щодо того, якими мають бути майбутні відносини з Росією, хоча все ще немає повної згоди щодо того, як саме слід діяти тут.
Проте деякі німецькі, італійські та французькі дипломати з ентузіазмом заявляють про необхідність якнайшвидшого відновлення стосунків із Росією.
Я б не називав це ентузіазмом. Це швидше комерційний прагматизм. Мені здається, що довкола російського питання сьогодні в Європейському Союзі є набагато менше розходжень. І якраз вирішальну роль у цьому зіграв грузинський конфлікт. Я погоджуюся з тим, що це не призвело до миттєвого об'єднання думок представників різних європейських країн. Проте це їх наблизило в питанні про необхідність підтримки стосунків з Москвою та балансу у цих стосунках. З іншого боку, це їх також об'єднало навколо необхідності тримати тверду позицію. Одноголосна підтримка територіальної цілісності Грузії у цьому сенсі дуже важливий показник.
Французький політичний аналітик Жан-Сільвестр Монгрантьє в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Польські заробітчани, які впродовж останніх років працювали в Західній Європі та Сполучених Штатах, мають намір повертатися додому. Оскільки під час фінансової кризи з роботи в першу чергу звільняють іноземців, заробітчани відчули в своїх гаманцях падіння фунтів та доларів. Про долю польських іммігрантів, що в пошуках роботи опинились у Великій Британії та Ісландії, розповідає Єва Поштар.
Польські заробітчани у Західній Європі щоразу частіше згадують народну мудрість про те, що всюди добре, однак найкраще у себе дома. Особливо складна доля зустріла понад 10 тисяч Поляків, які зараз складають близько 20% населення Ісландії. Ісландія опинилася на межі банкрутства. Банкова система не працює. Заробітчани не можуть зняти свої гроші з банкових рахунків. Ті, хто має готівку, з жахом спостерігають, як кожного дня вона знецінюється. За останні дні Ісландія. Ісландська корона тричі втратила вартість у порівнянні до євро. У крамницях переполох. Ісландці стоять в довжезних чергах за продуктами. З огляду на фінансову кризу, яка довела цілу країну до межі банкрутства, поляки песимістично оцінюють свою майбутність в цій північній країні. Подейкують, що зараз неможливо купити квиток на літак або корабель з Ісландії до Польщі. Чорні хмари нависають також над польськими заробітчанами у Великобританії. Фінансова криза та економічна рецесія явно позначуються на економіці країни. Іноземців, зокрема будівельників та банківських працівників, почали звільнювати з роботи в першу чергу. Фахівці передбачають, що з Великобританії додому може повернутися кожен п'ятий польський заробітчанин з 1,5 мільйона, що там легально працюють. Як пояснюють своє повернення додому британські та ісландські поляки, говорить пані Божена.
Виплати зближаються по просто до виплат в Польщі.
Зарплати тут і там зрівнюються. Зараз моя заробітня платня майже така, як у Польщі. Такі самі гроші, як в Ісландії, я зараз можу заробляти в Польщі, причому не буду осторонь своїх друзів, не залишатиму сім'ю.
На місці з своїми приятелями, з родиною.
Фахівці переконують, що повернення додому кількох сотень тисяч польських заробітчан матиме плюси та мінуси. Плюсом буде повернення кваліфікованих будівельників чи відомих у Європі сантехніків. Це добра вістка, якщо врахувати брак робочих рук у підготовці інвестицій, що мають бути завершені до початку футбольного чемпіонату Євро 2012. Негативом може бути зростання безробіття. Дотеперішні мільярдні надходження від заробітчан в Західній Європі зменшаться. Jakże dali buty polskim zarobitczanom? Do Rizdianych Świat czekajemy na jakieś zruszenia w ekonomici. Po tym idemy do domu, mówiąc Polacy u Wielkobrytanii ta Islandii. Z Warszawy dla Radio Swoboda, Ewa Posztar.
W efirze Europejska Swoboda i dalej wy poczujecie. Jak inozemcy, którzy żyją w Kijowie, dbają o czystotę ukraińskiej stolicy?
За кордоном чисто, тому іноземці хочуть, щоб і у нас було чисто.
Ну, в них же чисто. Вони хочуть, щоб і у нас було чисто.
Репортери без кордонів. Зараз преса має більше свободи, але з'явилися і нові джерела небезпеки.
Je dirais qu'il y a plus de liberté de la presse, évidemment, aujourd'hui qu'en 1985. Il y avait des régimes communistes dans la moitié des pays d'Europe.
Чи співпрацював відомий у світі чеський письменник Мілан Кундера з комуністичними спецслужбами?
Там стільки заскочено нічим, що цим не чекав, оцим цим ще вчора не з'їздив.
Про це в Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейській пресі відзначають, що на парламентських виборах у Литві перемогла правоцентристська партія «Союз вітчизни», яка приходить до влади після 7 років правління соціал-демократів, спадкоємців литовських комуністів. Окремі впливові європейські видання стверджують, що капіталізм, незважаючи на глибоку фінансову кризу з причин жадоби наживи з боку деяких великих банків, все ж залишається чи не єдиним на сьогодні бойовим засобом свободи вибору для людини. Деякі оглядачі вважають, що головною силою, яка підбурює український політичний процес в Україні, є Росія, яка при цьому не гребує використанням тиску на нинішнього прем'єра України Юлію Тимошенко. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Впливова лондонська Financial Times інформує, що правоцентристська партія «Союз вітчизни» отримала переконливу перемогу на загальних виборах у Литві. Британський часопис при цьому прогнозує, що спадкоємниці Сайудісу, якою є «Союз вітчизни», доведеться непросто, приймаючи політичну естафету після 7-річного правління соціал-демократів. Financial Times вказує на те, що трудність для правоцентристів полягає у досить значних здобутках на цих виборах з боку популістських партій. Так, за даними лондонського видання, «Союз вітчизни» може отримати понад 40 місць у 141-місному парламенті Литви. Для формування уряду, вважає Financial Times, правоцентристам потрібні будуть голоси партії «Порядок і справедливість» біля 13% голосів виборців і лейбористської партії до 9%. Британська газета також інформує, що біля 92% учасників виборів у Литві проголосували на одночасному референдумі за відкладення закриття інгалінської атомної електростанції країни однотипної з горизвісною Чорнобильською в Україні. Україні. Інша лондонська впливова газета «Таймс» пише у редакційній статті, що нинішня світова фінансова криза показала цитую найбільш негарні сторони капіталізму, але все ж, як зауважує «Таймс», це найбільша надія людства на створення багатства і нових можливостей для людей. Кінець цитати. Лондонський часопис переконаний, що, цитую, нечесність і жадоба наживи однієї групи не може піддавати смертельному ризикові всю економічну систему, і тому банки мають пояснити людям причини своїх прорахунків, заявляє «Таймс» у своїй редакційній статті. Німецька газета «Російська Німеччина» оприлюднила критичну статтю щодо системи державного правління в Росії, у якій підкреслює, що гасло захисту співвітчизників з допомогою танків не відповідає сьогоднішнім цивілізаційним вимірам. Це видання підкреслює, що союзником Росії щодо її поведінки на Кавказі є хіба що Сомалі, і це є, цитую, сумний рівень цивілізації, кінець цитати. Російська Німеччина вважає ганьбою для справжніх росіян те, що нинішній російський прем'єр Володимир Путін користується риторикою кримінальних злочинців, коли називає президента України під час зустрічі з українським прем'єром Юлією Тимошенко, цитую, рідкісним російським словом «мазурик», кінець цитати. Це видання обурює мовчання при цьому з боку Юлії Тимошенко, цитую, яка у даному випадку була абсолютно неправа, підкреслює російська Німеччина. Газета зауважує, що, цитую, створення напруги між прем'єром і президентом в Україні дуже вигідне для політичних інтересів Росії, кінець цитати. І при цьому згадане німецьке видання завершує словами, цитую, «жаль, що політичні інтереси Росії інколи вступають в союз з невихованими жінками», кінець цитати. Таким був деякий там європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Улюблені парки відпочинку киян вражають приїжджих не лише мальовничою природою, але і неймовірною кількістю сміття, яке після пікніків залишають після себе деякі мешканці української столиці. Накидати сміття під ноги, не кажучи вже про те, щоб його прибрати за кимось, здається, нікому не спадає на думку. Тож, приклад вирішили показати європейці, які живуть і працюють у Києві. Минулої суботи менеджери компаній, голови представництв банків, іноземні експерти, що живуть в Україні в комфортних умовах, не полінувалися взяти в руки граблі і віники і прибрати київські парки. Про це розповідає Ірина Туз.
До парку, що довкола кінотеатру «Флоренція» у Києві, під'їжджає машина з мітлами, лопатами і граблями. З неї виходить представниця районного відділу, що займається наведенням порядку і зеленими насадженнями. Вона видає весь цей реманент групі добре вбраних і солідних на вигляд людей, які спілкуються англійською мовою.
Ми привезли мітли для того, щоб підмітати доріжки, лопати обкопувати дерева і сапки прополювати попід бордюрчик. Плівка для того, щоб збирати той зметений, згребений сміття і відносити десь одне належне місце.
Спочатку організатори акції «Ротарі клуб» та «Європейська бізнес-асоціація» хотіли прибирати Труханів острів, але вирішили почати зі скромнішого парку на Троєщині. Дірк Ластінг – головний менеджер компанії «Той-Той», який останні 15 років імпортує в Україну дитячі іграшки. Він, як і інші присутні тут активісти, переконаний, що окрім культури поведінки киян, в торгових точках і супермаркетах необхідно запроваджувати паперові пакети замість поліетиленових. Дірк Ластінг.
Було проведено багато досліджень, які показали, що вони зачіпають не тільки природу, але й світ тварин. І пластик не зникає впродовж не знаю скількох сотень років. Ми хочемо показати, що Україна збирається рухатись в Європу, тому ми маємо прийняти тут європейські норми.
Виготовлення пакетів з деревини – це дорого, але для пакування використовують перероблений матеріал, тому це не суперечить правилам зеленої свідомості. Рівно об 11:00 – перерва. Учасники підкріплюються солодощами та попивають квас. Прохожі плутаються з пивом. Валентин Павлович Красногоров – випадковий свідок європейського суботника. Зараз він пенсіонер, раніше працював на ЧАЕС. Своє небажання долучитись до акції пояснює тим, що все життя прожив в комуністичному суспільстві. На суботниках бував ледь не щотижня. Зараз черга за молоддю, вважає він. Чи достатньо суботників сьогодні? Валентин Красногоров.
Звісно, не вистачає.
Звичайно, бракує. Я б хотів, щоб їх було більше. Особливо, ось подивіться на цю акцію. Раніше ставилися до цього уважніше. Чим відрізняється цей суботник від радянського? Суботник має бути з завзяттям. Має бути музика, щоб люди самі добровільно йшли сюди. Це ж не праця. Праці і на роботі вистачає. За кордоном чисто, тому іноземці хочуть, щоб і у нас було чисто.
Ну, в них же чисто. Вони хочуть, щоб і у нас було чисто.
Наступне місце, яке хочуть прибирати організатори цієї акції – Київське море. Туди, за їхніми словами, не доходять руки київських комунальних служб. Але зелена свідомість – це не тільки суботники. Це коли беруть не 5, а 1 серветку біля каси позатої хати. Це коли йдуть пішки замість того, щоб викликати ліфт. Це коли виключають гарячу воду під час чищення зубів. Зрештою, це 11-та екологічна заповідь. Просто коли не смітять. Ірина Туз для Радіо Свобода, Київ.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Одним з напрямків дискусії на щорічній міжнародній конференції «Форум 2000», що працює цими днями в Празі, є свобода засобів масової інформації. Цю тему обговорювали впливові міжнародні політики та експерти. Один із них – Робер Менар, співзасновник репортерів «Без кордонів», базований в Парижі міжнародної недержавної правозахисної організації, яка оберігає свободу слова в цілому світі і захищає права журналістів. У кулуарах форуму 2000 правозахисник дав ексклюзивне інтерв'ю «Радіо Свобода». Ми поцікавились передусім, чи стали журналісти вільнішими сьогодні, ніж були у 80-ті роки, коли організація тільки почала діяти. Ось як бачить ситуацію Робер Менар.
Я б сказав, що зараз більше свободи преси, звичайно, ніж було в 1985-му. У той час комуністичні режими діяли в половині Європи, і тоді було неможливо говорити, скажімо, у Празі так, як ми говоримо сьогодні. Але для преси з'явилися нові джерела небезпеки. Сьогодні це меншою мірою уряди, які нападають на свободу друку і права людини, а більше це мафія, корумповані політичні діячі, релігійні фундаменталісти і сепаратистські рухи, які готові знищити всіх, хто не поділяє їхні погляди. Таким чином, у нас більше свободи друку, але також і більше насильства стосовно засобів інформації. Погляньте на числа. Ніколи не було так багато вбитих журналістів, як минулого року. 87 осіб. 20 років тому було набагато менше. Водночас це свідчить і про те, що в світі стало більше журналістів, які виконують свою роботу.
Пане Менар, якщо взяти, наприклад, Білорусь, наскільки уважно стежать репортери без кордонів за ситуацією в цій країні?
Ми стежимо за ними, оскільки це остання диктатура в Європі. Я абсолютно приголомшений тим, у який спосіб там проводились останні вибори. Європейський Союз сподівався на певний поступ у цих виборах, але не було жодного. Проблема полягає в тім, що доти, поки Білорусь знає, що матиме підтримку з боку Росії, нам буде важко чинити на неї тиск. Певні заходи були вжиті проти окремих чиновників, однак нам треба робити більше. Навіть перед виборами була спокуса відкрити двері Європи набагато ширше для Білорусі в обмін на чесніші вибори. Але це не спрацювало. Я не налаштований проти діалогу з авторитарними режимами. Але якщо обіцянки не виконані, ми повинні бути безжалісні. Безжалісні з санкціями.
Репортери без кордонів називали Китай найбільшою в'язницею у світі для журналістів і так званих кібердисидентів. Чи на вашу думку, Пекін виконав свою обіцянку покращити ситуацію у царині прав людини перед Олімпійськими іграми минулого літа?
Звичайно, ні. Ви бачили, щоб хоча б одного дисидента звільнили. Навпаки, багатьох людей заарештували там перед Олімпійськими іграми, щоб перешкодити їм зустрітися з журналістами. Чому це відбувається? Через боягузтво наших демократичних держав? У Китаї є дисиденти. Ви бачили європейські уряди, керівництво Євросоюзу, які б захищали їх? Пан Саркозі, який тепер керує Європою, був на відкритті цих ігор. Як можна таке робити? Це ж країна, в якій немає жодної політичної свободи, жодної релігійної свободи, жодної свободи профспілок, де діють табори праці. Колись демократи захищали дисидентів тодішнього СРСР і Східної Європи, бо багато з них були в таборах праці. Раніше в СРСР це називали гулагами.
Чи ви також схвалюєте бойкот церемонії відкриття зимової олімпіади 2014 року в Сочі на Чорноморському курорті Росії?
Звичайно, керівники держав не повинні туди їхати. Існує проблема із тим, як обирають країну проведення Олімпіади. Володимир Путін, без сумніву, не є взірцем для наслідування, коли справа доходить до прав людини. Та й щодо екології, це буде також катастрофа. Ви бачили колосальні будівельні роботи, які проводитимуть в екологічно захищених районах. Міжнародний олімпійський комітет також винен. Вони кажуть, що захищають олімпійський дух, олімпійську хартію, в якій йдеться про людську гідність. Насправді вони не піклуються про людську гідність. Єдина річ, яка турбує Міжнародний олімпійський комітет, це спонсори та гроші, якими ті їх закидають. Раніше я гадав, що олімпійський рух – це не тільки великі гроші, що там просуваються і цінності. Думаю, я помилявся.
Робер Менар, співзасновник репортерів «Без кордонів» в інтерв'ю для Радіо Свобода.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
І про літературу, але чеську. Одного з найбільших письменників сучасності, чеського прозаїка Мілана Кундеру, звинувачують у тому, що він співпрацював з комуністичними спецслужбами. Працівники Празького інституту з вивчення тоталітарних режимів знайшли в архіві документ, який засвідчує, що письменник у 1950 році зробив донос на свого співвітчизника, агента Західної міграційної розвідки. Мілан Кундера заперечує факт доносу, його сучасники цим випадком шоковані, розповідає Оксана Пеленська.
Мілан Кундера сьогодні найбільш відомий чеський письменник, який живе у Франції і пише французькою мовою. Мілан Кундера – письменник, якого найбільше перекладають в Європі. Мілан Кундера для чехів – одна з найяскравіших візиток їхньої країни, якою вони пишаються. Беззастережний авторитет письменника похитнувся. Сьогодні всі чеські газети опублікували документ, який в одному з празьких архівів віднайшли працівники Інституту з вивчення тоталітарних режимів. А в ньому чорним по білому написано, що 14 березня 1950 року Мілан Кундера доніс комуністичній міліції на агента західних спецслужб свого співвітчизника Мірослава Дважачека. Дважачека затримали і засудили спочатку до страти, потім вирок замінили 22 роками робіт в уранових шахтах. Дважачек відсидів 14 років. У 1968 році йому вдалося емігрувати. Сам Дважачек з дитинства мріяв стати льотчиком. Він поступив у льотну академію та у 1948 році всі плани зламав комуністичний переворот у Чехословаччині. Академію розформували, а в піхоті він служити не хотів. Як і сотні інших чехів, Дважачек емігрував. Переїхав до Німеччини, де розпочав роботу в Чехословацькій таємній службі на еміграції, яку підтримували США. Розвідувальна служба його посилала до Праги. Друга поїздка стала останньою. Віднайдений донос Мілана Кундери збурив громадськість і читацькі кола не тільки в Чехії, а й в Європі. Відгукнувся і Мілан Кундера, який на загал не підтримує регулярних контактів з батьківщиною. В інтерв'ю для чеського телеграфного агентства він категорично заперечив факт доносу.
Я вражений несподіванкою, якої не чекав. І ще вчора нічого не було. Адже в цьому немає правди. Адже коли хтось таке робить, мав би мати якісь причини. Я знаю, що в документі наведене моє ім'я. Але для мене це загадка. Та як можна доносити на когось, кого не знаєш?
Чи ставлять слова Кундери під сумнів правдивість самого документа? В жодному випадку ні, вважає Войтіх Рібка, керівник відділу документації Празького інституту з вивчення тоталітарних режимів.
Зараз інститут не має жодного приводу сумніватися щодо автентичності, правдивості документа, який був віднайдений у справі Мірослава Дворачка. Документ доводить, що Мілан Кундера доніс про його перебування, і цей донос призвів прямо до ув'язнення пана Дворачка.
Сьогодні Мирослав Довжачек тяжко хворий. З різних джерел, у тому числі і від його дружини, відомо, що коментувати історію свого ув'язнення чи інші факти життя відмовляється. До нового відкритого документу, пов'язаного з іменем Мілана Кундери, нині найбільше звертаються його знайомі, передусім письменники і тисячі читачів у всьому світі. Можливо, письменник напише про цю історію, адже найцікавіша книжка завжди та, котра ще не написана. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на нашій хвилі та читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30, перед мікрофоном Марія Щур. Уряд не має грошей на вибори, заявляє прем'єр-міністр. Юлія Тимошенко говорить про відсутність коштів у резервному фонді державного бюджету на фінансування організації проведення позачергових виборів Верховної Ради. Як заявила прем'єр після закінчення урядового засідання, у цьому фонді є кошти виключно для подолання наслідків повені у 6 областях України.
Позачергові вибори – це є біда для країни, і тому фінансувати їх з резервного фонду є нелогічним. Ми фінансуємо з резервного фонду подолання наслідків стихійного лиха, а не саме створення стихійного лиха.
При цьому пані Тимошенко сказала, що віддати ці гроші на вибори було би просто безвідповідально. Тим часом у секретаріаті президента вважають, що гроші на вибори є і вони незабаром знайдуться. Заступник голови секретаріату президента Андрій Кислицький висловив упевненість, що уряд надасть гроші відповідно до рішення РНБО і виконає указ президента про проведення дострокових виборів. За його словами, щодо цього питання виникають технічні труднощі, які незабаром вирішать. Міністр фінансів США Генрі Полсон заявив, що американський уряд планує витратити близько 250 мільярдів доларів на купівлю акцій американських банків. Таким чином, уряд планує зупинити глобальну фінансову кризу.
Сьогодні ми вдаємося до рішучих дій на захист американської економіки. Нам шкода, що ці дії доводиться робити. Сьогоднішні дії – це не те, що ми б хотіли робити. Але вони необхідні, щоб відновити довіру до нашої фінансової системи.
За словами Полсона, 9 великих банків погодилися продати свої акції уряду в обмін на вливання капіталу. План, який оголосив президент Джордж Буш, є частиною пакету допомоги, що дорівнює 700 мільярдам доларів. Президент Грузії Михайло Саакашвілі заявляє, що він готовий до переговорів з представниками сепаратистських регіонів на зустрічі, що має відбутися цього тижня у Женеві. Однак Саакашвілі наголосив, що він не зустрінеться з людьми, які брали участь в етнічних чистках під час серпневого російсько-грузинського конфлікту. Ініціаторами міжнародної зустрічі у Швейцарії виступили ООН, Європейський Союз та ОБСЄ. У центрі обговорення будуть питання безпеки в регіоні, а також проблеми біженців. І напередодні Всесвітнього дня миття рук Організація Об'єднаних Націй нагадує, що ця проста повсякденна дія може врятувати життя тисячам дітей, передусім в Азії та Африці. Для того, щоб поширити знання про гігієну, дитячий фонд ООН у середу проводить свій перший Всесвітній день миття рук. І це були новини Радіо Свобода. А більше читайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Усім, хто нас чує, доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». З вами я, Мар'яна Драч. Голова Верховного суду України попереджає про загрозу знищення правосуддя. Як судді вирішують долю виборів?
Фактично іде боротьба судових ресурсів. І зараз іде питання про те, чий контроль крутіше. І судді вирішують, під кого ж їм лягти.
Білий дім скуповує акції банків. У Вашингтоні оголосили про нові заходи на порятунок економіки. Чи повірять їм ринки?
It'll take time for our efforts to have their full impact.
На Покрову боротьба за УПА не вщухає. І в Криму дійшло до бійки. Про це після оголошення.
Програми «Радіо Свобода» на «Радіо Рокс». 103,6 FM. Вранці від 6.30 до 7.30. Увечері від 19 до 21. «Радіо Свобода». Ми з вами вже півстоліття. А тепер ще й на «Радіо Рокс».
Доля дострокових виборів в Україні далі під знаком запитання. Уряд сьогодні оголосив про те, що не дасть грошей на вибори, незважаючи на наказ Ради національної безпеки та оборони. Як повідомила прем'єр Юлія Тимошенко, 15 з 25 міністрів проголосували проти.
Позачергові вибори – це є біда для країни. І тому фінансувати їх з резервного фонду є нелогічним. Ми фінансуємо з резервного фонду подолання наслідків стихійного лиха, а не саме створення стихійного лиха.
Натомість опоненти прем'єра кажуть, що вона таким чином намагається зберегти своє крісло. А тим часом апеляційний адміністративний суд Києва переніс на 17 жовтня розгляд скарги секретаріату президента про зупинку дії указу про розпуск Верховної Ради. Суд мотивував своє рішення тим, що не може працювати під тиском. У відповідь прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що БЮТ звертається і до Конституційного суду та інших судів, щоб оскаржити рішення президента. Тож, котре крапку у політичних протиборствах має поставити суд? Але чи він може це зробити у нинішніх обставинах? Проблему досліджувала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрін.
Судова система в Україні знову стала заручником політиків. Судді в один голос твердять про тиск на них з боку БЮТ та секретаріату президента. А обидві сторони конфлікту заявляють, що у жодному разі не зазіхають на незалежність судової системи, а лише сприяють реалізації закону. Так міністр юстиції Микола Оніщук заявляє, що вчорашня ліквідація окружного адміністративного суду Києва не пов'язана з рішенням цього суду про призупинення дії указу президента про дострокові вибори. Мовляв, президент лише відреагував на звернення голови Вищого адміністративного суду, яке надійшло ще на початку літа. А в офіційному віснику президента України вже опубліковано відповідний указ глави держави із посиланням на статтю 106 Конституції України та статті 20-21 Закону України про судоустрій. Однак голова Верховного суду України Василь Онопенко сьогодні розповсюдив офіційну заяву про те, що Україна опинилася перед загрозою тотального знищення правосуддя. У цій заяві голова Верховного суду називає ліквідацію окружного адміністративного суду політичним свавіллям і закликає політиків не втручатися у справи правосуддя. Такої ж думки і відомий адвокат Тетяна Монтян.
Звичайно, він не мав права робити це таким способом, як він зробив. Тому що для того, щоб ліквідувати будь-який суд, треба пройти багато узгоджувальних процедур. Те, що зараз робить Ющенка, це операція устрашення. Йому треба зараз показати, що він готовий йти до кінця, щоб провести ці вибори, і щоб інші судді не рипалися і погодилися з проведенням виборів. Тому що одних суддів контролює БЮТ, інших суддів контролює секретаріат. І зараз іде питання про те, чий контроль крутіше? Те, що коють як президент, так і БЮТ, ну це просто за межами добра і зла і здорового глузду.
Однак обидві сторони конфлікту, БЮТ і секретаріат президента, обґрунтовують свої дії, посилаючись на різні, а часом і на ті ж самі статті Конституції та законів України. Експерти називають це маніпулюванням. А голова Верховного суду України Василь Онопенко у своїй офіційній заяві каже про, цитую, відверте ігнорування політиками правових засад діяльності судів. Своє обурення втручанням у роботу судових інстанцій висловив Радіо Свобода і народний депутат п'ятого скликання Верховної Ради, екс-голова Печерського суду Києва Микола Замковенко.
Стоїть голова окружного суду, а народні депутати йому кажуть, у тебе є свій кабінет, іди і працюй туди, соромно, дивитися. Це ж має бути чітко ясно. Якщо одна політична сила оскаржила дію указу, то повинен суд розглянути це питання. І коли іншу сторону це не задовольняє, вона відповідно до чинного законодавства повинна принести апеляцію на це рішення. Тобто захистити свої права, а в нас що виходить? Протистояння. Кому як вигідно, так їх і тлумачать положення Конституції. Там чітко ясно записано стаття 6. У нас є розподіл влад. Є три влади – судова, виконавча і законодавча. І повноваження в кожної влади визначені чітко і конкретно. І ніхто не повинен туди втручатися.
І це один з базових принципів демократії, бо щоб жити разом, люди мусять дотримуватися правил. А якщо виникають спірні питання, має бути інстанція, покликана їх вирішувати згідно з ухваленими правилами чи законами. Інакше хаос і регрес замість поступу. Бо якщо закон, як дишло, весь час перетягувати у свій бік, віз буде лише смикатися, але уперед не рухатиметься. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Як же зрушити український вуз, віз із місця? Ще одним нашим експертом буде відомий юрист, американський федеральний суддя Богдан Футей. Він був одним із розробників нинішньої Конституції України. Народився в Україні і за океаном пильно стежить за тим, що діється на берегах Дніпра. Пане Футей, всі сьогодні говорять про тиск на українських суддів, я маю на увазі всіх експертів. То як це можна зупинити, на вашу думку?
Ви знаєте, так, то судовий процес, який був Ющенко проти ЦВК, дуже був такий яскравий, і усі вважали, що це дійсно буде судова, стремить до судової незалежності. І туди почалося говорити про судову реформу. Судова реформа. І вона говориться вже від 2004 чи 2005 року, але та судова реформа з різних причин не є завершена. Проблема і в
іншому. А що це за причини, якщо коротко? Головна причина, хто не зацікавлений у проведенні судової реформи попри декларації?
Я думаю, що так ситуація так склалася, що в Україні є три гілки влади, очевидно, згідно з Конституцією і всім. Але і законодавством, але і виконавча гілка влади, і законодавча гілка влади хоче мати ту судову владу, щоб вони мали такий вплив на неї, і вони могли в один спосіб чи в другий спосіб рішати. Це не повинно так бути. Вони повинні стремити дійсно, щоб судова влада була незалежною, бо інакше не може бути держави, яка базується на верховенстві права.
А що таке може змусити політиків, які, допустимо, не хочуть дійсно, щоб судді були незалежними, що може змусити політиків все-таки провести судову реформу?
Ви знаєте, я все кажу таке, що ніхто не буде шанувати суддів, аж поки вони самі себе не будуть шанувати в своїх рішеннях і так далі. Має бути імідж. Має бути опінія про судову владу багато краща, як вона є тепер. Так що то залежить від судової влади також дуже багато. Але також і залежить від законодавчої влади. Депутати мають бути склонні для того, щоб дійсно Конституція була збережена і щоб закони були збережені. Я думаю, що цього немає. Немає того бажання, щоб дійсно судова влада була незалежна з боку законодавчої влади. І до певної міри це саме виходить із виконавчої влади, сторони президента, скажімо, чи прем'єра, які спираються, тому що ті другі мають вплив, то вони також хочуть мати вплив.
І тут є ще така проблема, як корупція, і зокрема корупція у судовій системі. Навіть є такий жарт, що суддя судить дві сторони, і один пропонує 100 тисяч доларів, а інший 120 тисяч. І суддя прийшов до свого старшого товариша і питає, що ж мені робити, а той відповідає: так ти віддай одному 20 тисяч і суди, як має бути, справедливо.
Ну, бачите, я вже в цій справі не буду ходити. Є дуже проблема з корупцією в Україні.
Все-таки корупція не лише українське явище. Чи може якимось чином, можливо, є якийсь американський досвід боротьби з корупцією у судовій сфері, що він може допомогти Україні справитися з цим явищем?
Ну, так, в Америці, очевидно, ані судді, ані депутати, ані конгресмени не мають імунітету. Їх можна тягнути до відповідальності за дії, які вони чинять, які є нелегальні, які є проти Конституції. Так що тут відповідальність повинна бути, і судді повинні відповідати за свої чини перед законом. То нема двох думок. Але в Україні, ви знаєте, і депутати не відповідають, бо вони мають імунітет, і також інші не відповідають. Так що та проблема є пов'язана між всіма гілками влади. Це треба змінити.
І таку думку має американський федеральний суддя Богдан Футей. Він був одним із розробників нинішньої Конституції України.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. У Сполучених Штатах президент Джордж Буш оголосив новий план для виходу з фінансової кризи. Уряд виділяє 250 мільярдів доларів для закупівлі акцій провідних банків держави. Буш запевнив американців у тому, що ці радикальні заходи мають на меті не брати до рук вільний ринок, але його зберегти. І з нами зараз на прямому зв'язку кореспондент Радіо «Свобода» у Сполучених Штатах Юрій Толерайн. Вітаю.
Вітаю, Мар'яна.
У чому ж конкретно полягає новий план Білого Дому?
Ну, на чверть трильйона доларів, 250 мільярдів, буде здійснено пряму закупівлю цінних паперів. Половина суми дістанеться найбільшим банкам, решта – меншим. Найбільші – це Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase та Wells Fargo. Буде обмежено зарплату і бонуси, тобто винагороду, менеджерів тих банків, що отримають державні гроші. Уряд протягом наступних 3 років гарантуватиме всі нові боргові зобов'язання банків. Уряд також гарантує необмежене страхування усіх бізнес-рахунків. Страхувати буде Федеральна корпорація страхування депозитів. Це робиться для допомоги малим підприємствам. Та ж Федеральна корпорація захищає усі приватні депозити до 100 тисяч доларів кожне. Але це так завжди було. Все це частина ухваленої Конгресом суми 700 мільярдів доларів для врятування ринку. Буш виклав новий план кілька годин тому на галявині перед Білим домом після наради з економістами, Мар'яна.
І що саме сказав президент Сполучених Штатів?
Ну, він сказав так, що часткова націоналізація фінансового сектора – це не його слова, це так сприймається, що як націоналізація, але участь у уряду в банкових справах є тимчасовим заходом, що це допоможе банкам відновити кредитування і, за словами президента Буша, повернути нашу економіку на шлях росту і процвітання. І роль уряду, підкреслив Буш, буде обмеженою і тимчасовою.
Так, і я пропоную послухати, що саме сказав президент Джордж Буш.
I recognize that the action leaders are taking here in Washington and in European capitals can seem distant from those concerns.
Я здаю собі справу з того, що дії лідерів тут, у Вашингтоні та в європейських столицях, можуть видатися далекими від щоденних турбот громадян. Але ці зусилля розраховані на пряму вигоду для американського народу. Вони мають стабілізувати нашу фінансову систему і допомогти відновленню нашої економіки. Знадобиться деякий час для того, щоб ці заходи далися в знаки, але американський народ може бути певний щодо нашого економічного майбутнього. But the American people can have confidence about our long-term economic future. Оголошенню нового плану передувало засідання у Міністерстві фінансів, на яке запросили керівників найбільших банків. Міністр фінансів Генрі Полсон ознайомив їх з планом адміністрації, сказав, що для добра економіки вони повинні погодитись на урядові закупівлі акцій банків. Банки не були в захваті від цієї ідеї.
Юрій, якщо я вірно розумію, то фактично тут йдеться про часткову націоналізацію американських банків. Чи не так?
Так, абсолютно. І Уолл-стріт, треба сказати, реагує вельми обережно. А після того, як вчора промисловий індекс Dow Jones, це чільний показник біржі, піднявся на рекордну висоту понад 900 пунктів, сьогодні картина зовсім інакша. Спочатку індекс пішов угору, потім униз, але зараз, після 3-годинних торгів, він на горі на 40 пунктів.
З нами на прямому зв'язку зі Сполучених Штатів був кореспондент Радіо «Свобода» Юрій Долерайн, який розповідав про те, як американський уряд рятує свою економіку. І за новинами за океану також пильно стежать в Україні. Сьогодні вранці біржові індекси у Києві пішли нагору. Стрибок був на 4-5%, ну, скоріше, це на не стрибок, а підвищення. Але, як зазначають експерти, поки що що ситуація є хиткою і важко сказати, чи будуть далі якісь коливання, чи ситуація вирівнюється. Ми також поцікавилися вашою думкою, чи ви довіряєте українським банкам на тлі фінансової кризи у світі. І 3/4 учасників опитування на сайті radiosvoboda.org сказали, що так, вони довіряють українським банкам. А ось думка киян.
Фінансова криза не тільки в Україні. То чому я не буду довіряти нашим банкам?
Вплинуло, звичайно. Ну, сумніваюсь тепер, бо ситуація така, що, бачите, керують, виявляються гроші людиною, а не людина грішна.
Поки що довіряю. Это может пройдет месяц, может быть, потом будет нормально.
Банковская система, я взагалі, я ще, мабуть, рік назад вважав її ненадійною. Багато людей вже будуть шукати більш альтернативні якісь істочники доходу та накопичування, так як це робиться в Європі.
Банку я довіряю. Ні проценти не знизилися і нормально банк у нас працює. Я думаю, що як у мене закінчиться у грудні срок, мені я можу забрати, переложити, а люди просто рішили забрати, потеряти проценти.
Плинула. Пошел в приватбанк, у меня был вклад активные гроши. Я могу в любое время его снимать и докладывать. Ну, пошел, а мне вот поворот сказали. Это относится к депозиту, и ничего мне не дали. Короче, идет борьба. Завтра пойду заявление подавать и буду подавать на суд.
Вы знаете, я в банках гроши не держу, так я не знаю.
Свобода сьогодні. Далі у випуску. Боротьба за УПА в Криму дійшло до бійки.
Там список.
Доносчик чи жертва наклепу відомий чеський письменник Мілан Кундера спростовує звинувачення про співпрацю зі спецслужбами.
Там списані захочені нічі, що цим не чекав, оцим цим ще вчора не з'їздив.
І про це після оголошення.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні у Сімферополі під час відзначення чергової річниці створення Української повстанської армії відбулося зіткнення між правоохоронцями і комуністами. Останні блокували вхід до Кафедрального собору УПЦ Київського патріархату, де проходила служба в пам'ять бійців УПА.
УПА не пройде! УПА не пройде!
Будьте проклят! Прокляття тобі!
Отже, було багато галасу і прокльонів, але ніхто з учасників зіткнення не постраждав. Наш кримський кореспондент Володимир Притула спостерігав за протистоянням у Сімферополі, і він з нами зараз на прямому зв'язку. Доброго вечора, Володимире.
Доброго вечора.
Представники лівих і проросійських сил Криму стверджують, що зірвали святкування, як вони кажуть, бандерівців. Чи справді заходи на честь річниці УПА в Сімферополі не відбулися?
Насправді ж представники національно-демократичних сил скасували лише заходи, заплановані біля пам'ятника Тарасу Шевченку, адже напередодні Сімферопольський міськвиконком заборонив Конгресу українських націоналістів проведення мітингу біля погруддя Тараса Шевченка, водночас дозволивши там акцію Компартії. То, щоб не провокувати лівих і проросійських активістів, праві вирішили замовити панахиду в церкві, а під вечір, коли комуністи вже розійшлися, поклали квіти до підніжжя погруддя Тараса Шевченка. Попри спроби лівих блокувати приміщення Сімферополь кафедрального храму Української православної церкви Київського патріархату, там усе ж пройшло богослужіння на честь свята Покрова Пресвятої Богородиці, а потім панахида у пам'ять загиблих і померлих воїнів Української повстанської армії. Ось що розповів голова Кримської організації Конгресу українських націоналістів Василь Овчарук.
Тут відстояли службу Божу, тому що сьогодні свято велике, Покрова Пресвятої Богородиці. Священник отець Володимир відслужив молебень за полеглих вояків УПА і за тих, хто не дожив до цього світлого дня. Тому ми зараз тільки можемо поспівчувати тим, хто не розуміє істини цієї християнської, що сьогодні свято.
Це був голова кримського кону Василь Овчарук, і ми продовжуємо розмову з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Володимире, а що, власне, відбувалося біля церкви? Чому побилися комуністи з правоохоронцями?
Ну, як вже повідомляли, близько сотні представників Компартії, Прогресивної соціалістичної партії і Союзу лівих сил із самого ранку протягом 3 чи навіть 4 годин блокували приміщення Сімферопольського кафедрального храму УПЦ Київського патріархату. Там пройшла панахіда, а більшість людей, які брали участь і в святковій літургії, а потім в панахіді, покинули вже зранку це приміщення. Ну, але частина старих упівців ще залишалася, і от саме їх заблокували в церкві ліві. Ну, коли ж лівим проросійським активістам здалося, що учасники панахиди, ветерани УПА та активісти КУНУ почали виходити з церкви, то вони спробували прорватися через стрій правоохоронців. Зав'язалася бійка між міліціонерами і нападниками. Проте, як стверджують представники Кримського главку Міністерства внутрішніх справ, у ній ніхто не постраждав, не було і затриманих. Але виявилося, що за упівців комуністи прийняли одного з вітренківців, який і постраждав, я бачив, він ходив з синцями. Ну, а самі ветерани, які брали участь в панахіді, просто вийшли з церкви самі та й пішли, на них ніхто не звернув уваги під час бійки.
Про те, як сьогодні в Криму відзначали річницю УПА, розповідав кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І це програма «Свобода сьогодні». Одного з найбільших письменників сучасності, чеського прозаїка Мілана Кундеру, звинувачують у тому, що він доносив комуністичним спецслужбам. Працівники Прайського інституту з вивчення тоталітарних режимів знайшли в архіві документ, який засвідчує, що письменник в 1950 році зробив донос на свого співвітчизника, агента Західної еміграційної розвідки. Мілан Кундера заперечує факт доносу, а його сучасники випадком шоковані. З Праги тему продовжить Оксана Пеленська.
Мілан Кундера сьогодні найбільш відомий чеський письменник, який живе у Франції і пише французькою мовою. Мілан Кундера – письменник, якого найбільше перекладають в Європі. Мілан Кундера для чехів – одна з найяскравіших візиток їхньої країни, якою вони пишаються. Беззастережний авторитет письменника похитнувся. Сьогодні всі чеські газети опублікували документ, який в одному з праських архівів віднайшли працівники Інституту з вивчення тоталітарних режимів. А в ньому чорним по білому написано, що 14 березня 1950 року Мілан Кундера доніс комуністичній міліції на агента західних спецслужб свого співвітчизника Мірослава Двожачека. Двожачека затримали і засудили спочатку до страти, потім вирок замінили 22 роками робіт в уранових шахтах. Двожачек відсидів 14 років. У 1968 році йому вдалося емігрувати. Сам Двожачек з дитинства мріяв стати льотчиком. Він поступив у льотну академію та у 1948 році всі плани зламав комуністичний переворот у Чехословаччині. Академію розформували, а в піхоті він служити не хотів. Як і сотні інших чехів, Двожачек емігрував. Переїхав до Німеччини, де розпочав роботу в Чехословацькій таємній службі на еміграції, яку підтримували США. Розвідувальна служба його посилала до Праги. Друга поїздка стала останньою. Віднайдений донос Мілана Кундери збурив громадськість і читацькі кола не тільки в Чехії, а й в Європі. Відгукнувся і Мілан Кундера, який на загал не підтримує регулярних контактів з батьківщиною. В інтерв'ю для чеського телеграфного агентства він категорично заперечив факт доносу.
Там списані заскочений нічим, що цим не чекав, оцим цим єсть.
Я вражений несподіванкою, якої не чекав. І ще вчора нічого не було, адже в цьому немає правди. Адже коли хтось таке робить, мав би мати якісь причини. Я знаю, що в документі наведене моє ім'я, але для мене це загадка. Та як можна доносити на когось, кого не знаєш?
Я можу, якого удати, кого не знав.
Чи ставлять слова Кундери під сумнів правдивість самого документа? В жодному випадку ні, вважає Войтіх Грібка, керівник відділу документації Прайського інституту з вивчення тоталітарних режимів.
Зараз інститут не має жодного приводу сумніватися щодо автентичності, правдивості документа, який був віднайдений у справі Мірослава Дворжачка. Документ доводить, що Мілан Кундера доніс про його перебування, і цей донос призвів прямо до ув'язнення пана Дворжачка.
Сьогодні Мирослав Довжачек тяжко хворий. З різних джерел, у тому числі і від його дружини, відомо, що коментувати історію свого ув'язнення чи інші факти життя відмовляється. До нового відкритого документу, пов'язаного з іменем Мілана Кундери, нині найбільше звертаються його знайомі, передусім письменники і тисячі читачів у всьому світі. Можливо, письменник напише про цю історію, адже найцікавіша книжка завжди та, котра ще не написана. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Я оголошую про припинення діяльності Верховної Ради 6-го скликання.
Змініть правительство, но змінимо і продовжимо в тому же духі.
За нецільове використання бюджетних коштів 8 років.
Це «Свобода сьогодні».
On écrit pour être lu, on écrit pour avoir des réponses, c'est une réponse.
Proprio perché alla luce delle concrete situazioni.
Слухайте нас о 7-й вечора щодня, крім вихідних.
А ще сьогодні, 14 жовтня, в Україні відзначають День козацтва. Українські козаки вважали Мати Божу своєю покровителькою і захисницею. Що ж знають про козаків сучасні українці?
Козаки – це йдуть наші предки. Вони відвоювали від набігів монголо-татарського іга. Козаки – це були справжні такі чоловіки, дуже мужні, дуже сильні, котрі все вміли робити, починаючи від зброї і закінчуючи кораблями.
Для України козацтво і Україна – це нероздільне.
Мені кажеться, веселий народ, пісні от ці козацькі.
Це такі хлопці, які жили в южних степах України і нікому не заважали.
Проти Катерини вони боролися, бо вона їх угнітала.
Яку ж роль козаки відіграли у становленні української держави? Більше про це ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. І це все на сьогодні в передачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.